Pròxies portes d'on us ocole abren de par en par para que o vento traia històries que nos fagan camiñar. No mano el suiro hay un lacho, una forza, una canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no suiro queremos aprender. Das nais, das tías e das abúas, todo o que estades por facer. A vosa voce, o noso guía, o voso esforzo, o noso fogar. Mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar.
Moi bos días a todos e todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu son Marjorie.
Eu son Carlota. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No mano en sueiro sabemos que alrededor de nos hay mujeres increíbles, científicas, artistas, deportistas, trabajadoras y soñadoras, que cada día fan o noso mundo un poco mejor.
Hoy tenemos la suerte de conversar con una de ellas. Queremos saber cómo empezó, qué retos superó y qué consejos ten para nos, os nenos y nenas de este cole.
Prepárense para conocer una historia real. Bienvenida a nosos micros, Andrea. Comenzamos.
Moitas grazas por vir a noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nós?
Ola, pois a verdade é que síntome moi afortunada por poder contar a todas e todos as nenas do Manuel Sueiro a que me dedico e como crecín na miña profesión.
Cando eras nena e ias escola, que era o que máis che gustaba facer? Xa imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
Pois, a ver, cando era pequena e iba ao cole, a min o que máis me gustaba era xogar coas mías amizades e sobre todo as asignaturas máis creativas, máis relacionadas coa imaginación, co arte, todo iso. Pero de pequena eu quería ser veterinaria, nada que ver co que son agora. De aí o amor pola natureza e polos animais, o que pasa que a medida que fun crecendo, dime conta que me daba moitísima pena tratar cos animais, porque son moi sensible con eles. Claro, e toda a miña vida fun desarrollando esa faceta miña da parte da creatividade, que era co que me sentía máis cómoda e máis realizada.
Para chegar a ser publicista, tiviste que estudar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante que deches?
A ver, eu fixen a carreira de comunicación audiovisual e ao principio eu quería dedicarme ao cine. Non tiña pensado dedicarme á publicidade. O que pasa é que o cine, aparte de que é un mundo bastante cerrado e bastante masculino, agora un pouquiño menos, afortunadamente, creo que gustoume moitísimo. Non coñecía o mundo da publicidade. Na carreira fixen parte de 2 anos de publicidade e gustoume moitísimo, porque é como moito máis inmediato, moito máis creativo, moito máis chamativo. Ao final decidime por traballar en publicidade.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo ou practicando a túa afección, que é o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
A ver, se pechades os ollos e me vedes no meu traballo, eu traballo na casa. Traballo na casa e traballo co ordenador. O que fago é, por exemplo, cando sale unha marca nova de coches, por exemplo, o Seat León, que un coche. Entón, eles chaman a unha axencia e pensan unha idea para vender ese coche. Entón, esa axencia chama a unha productora e esa productora chámame a min, para que eu axude e traballe cun director ou directora para que pensemos como se va a rodar ese anuncio. Eu traballo en anuncios de televisión, non anuncios impresos nin nada. Anuncios para televisión, para internet, pero sempre en vídeo. E xa non recordo a última pregunta que me fixeches.
Contanos un segreto, algo curioso do que faz.
Secreto non sei, bueno, o que fago é ver moitísimas películas, moitas series e moitos anuncios para ter inspiración.
Se tiveches que elexir unha soa calidade ou superpoder que te axude no teu traballo, como paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Eu creo que a creatividade, que ao final que é a maior parte do meu traballo. Igual ser máis rápida ou máis resolutiva, pero en principio a verdade creo que tantos anos de práctica ao final teño bastante dominado.
Alguna vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen practicar en algo?
Seguro. Lamentablemente, sí. Supoño que houve unha etapa que da miña vida nas productoras. Eu traballei, agora traballo na casa, pero traballei moitos anos en Madrid, en varias productoras de publicidade. Houve unha temporada que me deu por dirixir, como un director de cine, pero dirixes publicidade. Con moitísima diferencia, polo menos naquela época, era moito máis difícil ser unha directora muller. Cando eu comecei, había moi pouquiñas mulleres directoras. E ao final, eu non deixei de facelo por eso, senón porque gustábame máis traballar cos directores que no rodaxe. Parecíame máis cansado ou gustábame menos que o que fago, en realidad, de que pensar moitos máis anuncios que un só.
Alguna vez... tes algunha muller na túa familia ou na historia que sexa o teu exemplo a seguir? Por que elexiches a ela?
A ver, supoño que principalmente a miña nai, pero é verdade que na miña familia a maior parte das mulleres son traballadores. Eu tiven a sorte de que crecín pois nunha familia en que casi todas delas tiñan unha carreira ou unha profesión remunerada, claro, por exemplo, a miña nai é médica e o meu pai tamén, entón claro, eu crecín nesa igualdade, eran exactamente o mesmo. E a miña avoa era farmacéutica, a miña tía é óptica, hai máis médicas, dentistas, son todas teñen así profesións bastante relevantes, digamos.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñen un soño, pero que ás veces senten medo de tentalo?
Que pois diríalles que sigan adiante, que unha das cousas máis importantes que creo que temos que ter en conta para chegar moi lonxe é a confianza en nos mesmas. Ao final, hai moitas estruturas sociais, moitos prexuicios que pertenecen ao patriarcado que son invisibles. As temos na cabeza. E ao final, ás veces, temos medo en facer algo ou enfrentarnos a algo. E está máis na nosa cabeza que na realidade. E cando un vai enfrentándose a diferentes retos e ve que os vai superando, esa confianza vai aumentando. Entón, eu diría que confiaran moito en si mesmas, que sodes capaces todas de facer todo o que queirades.
Se poideras viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Pois exactamente o mesmo que vos acabo de decir, que lle diría que teña moita máis confianza en si mesma da que seguramente en aquel momento podería ter. Porque ao final tamén nesa idade que estás casi na adolescencia, todo é novo, todo asusta, e que confíe máis na súa capacidade, en a forma de facer as cousas. Cada unha facemos da nosa maneira e todas están ben.
Moitas grazas por visitar a Radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que defina o que sentas ao facer o teu traballo?
Pois non sei, sinto, divértome moitísimo. Me parece un traballo super divertido, super creativo. Síntome moi realizada ao facer, sobre todo ver os resultados dos anuncios nos que traballo.
Vaya historia que acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedannos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con noso futuro.
Andrea, moitísimas gracias por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra terte aquí.
Moitísimas gracias a vos, chicas.
E a todos e todas os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas incribles todos os días, só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima!
Que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do Sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que o se aprenden na boa. O futuro empeza aquí, no teu lugar.